پولس نا فیلمون کے خط باب نمبر 68 عیسائی تے کے خدمت کرو کا سنگت فیلمون ایڑ افیا او سنگت ارخپس او اونا اوراٹی عبادت کے برو کا عیسائی سنگتاک سلام وجہ عیسیٰ نا پوس کرنگا پیغام تبلیغ کرنگ نا وجغان ای جیل اٹیوٹ انہیں خط لکنگ اٹیوٹ ای خدا او عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اوفتے اندعا کے وکی اوفتا رحمتک نمازیہ مریل او نمیا پریشانی بف سنگت فیلمون عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے او نزیہ نا ایمان تخنگ او ایلو عیسائی سنگتا تے محبت کرنگ نا بنگوٹ اندا خاطران را وقتا ای دعا کے وے تو دا ہی تاتے کے خدا نا شکر ادا کے وے ای دا ہم دعا کے وے کہ ننا ایمان تخو کا تا اسپ ایلو تو سنگتی او عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ نا وجغان اخسم رحمتا کریر اوفتے ننے پو کرنگ نا طاقتے اتے سنگت نا عیسائی تے تو محبت کنا اس تے بلن کرنے داڑن کنا ہمت ودانے کل عیسائی کنے آن باز خوش ہو ای خدا نا مقرر کرو کنا تبلیغ کرو کاؤٹ جے لٹیوٹ اندا وجغان کنا حق کرے کہ ای نے حکم اتنکے وے کہ انت کرو یہ ولی نے تو ہندا سنگتیو محبت نا وجغان ای نے ان استیمی اس کے منت کے وے کہ او دے معاف کرک انتے کہ او کن تو جیل لٹی ملنگ کے بس سنے او عیدہ سے او نا مذہب یا باوہ جوڑ مسنٹ انیس مس کہ او نا مے اس سکے او نا راسس ان کے بیکار اس سکے ولی دا سنے کے او کن کے کاریم کرو کو سے دا کھنے باز دوستے ولی عیدہ دے نیا پدی رائی تننگ اٹیوٹ کنا خوشے کہ ای دادے داڑے تین تو تخیو انتے کہ ای پوس کو ننگا پیغام نا وجغان جے لٹی اٹ او انیس موس نا جاگغا کنا خزمت کرنن کرے کے کنا خوش افک کہ ای نا خوشان بغیر نا مدد تے ہلیو ولی کنا خوشے کہ نی کنا مدد تے تینا اس طرح حبت کیس کنا خیال اٹی انیس موس گراس وقت کے نیا نراسس ولی دس خدا او دے گچین کرینے او نا مذہب یا ایلم جوڑ مسنے او ہمیشہ نے تو مروے دس او صرف میں یا صفق بلکہ میں ان بڑزے یعنی او ننا مذہب یا ایلم جوڑ مسنے اندا خاطران دا کھنے باز کھبے نے او خدا نا پوس کنگا پیغامہ ایمان تہنگ نا وجغان نیا ہم کھنے ان زیاست کھبین مروے اگر نی کنے تینا مذہب یا ایلم چاہ سے تو دادے تینا اراٹی ہندن بخیرٹ کرک دن کی ای بروس اٹھ نی کنے بخیرٹ کرے سے اگر انیس مس نے آن گڑاس دزی کرے نے یا نا نسخانے کرے نے تو دانا پدی تننگ کنا ذمہ واریے و اقرار کرنگ کے ای تینٹ لکھنگ اٹی اٹھ کی ای نے ہر گڑائے پدی اتے وے ولی نی تینٹ سوچ کرک کہ ای نا نجات کے انت کرینٹ اندا خاطران ایلم کنا دا کارے میں عیسیٰ نا زیا ایمان تخنگ نا وجغان کرک اونا دا کارم کننگ نا وجغان ای باز خوش مرے وے راہیتا تے اینے پارینٹ کنا یقینے کہ نی اوڑان زیاست کارم تکے سے او تینا وطاخے کنگ کے تیار کرک انتے کہ ارا دعا تے نم خدا غان کنا یلمننگ نہ باروٹ کننگ اٹھیورے اوفک یقیناً پورا مرے رے ابفراس کے پوس کو نگا پیغام نہ وجغان کن تو قید اٹھیے او مرکز ارستر خس دیماس و لوکا کہ اوفک عیسائی تے کی خدمت کرو کا ایلوم کو نے سلام پارے او عیسیٰ کہ او خدا نہ مقرر کرو کا اے او نہ رحمت حق نما کل نزیہ مریر نا مذہب یا ایلم پولس او کنتو مذہب یا خدمت کرو کا سنگت تیمیوتس